Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Починаю цю годину наступною інформацією. Президент України вважає ймовірним, що його зустріч із президентом Росії Владимиром Путіним відбудеться. Він вже доручив Офісу президента почати погоджувати терміни та місце проведення такої зустрічі із адміністрацією президента Російської Федерації. Володимир Зеленський дав завдання главі Офісу президента Андрію Єрмаку зв'язуватися з адміністрацією Путіна, щоб вони знайшли терміни і місце, де можна зустрітися. Нагадаю, що раніше Зеленський підтвердив готовність до зустрічі із Путіним, при цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення. Це сьогодні президент сказав. Водночас в Офісі президента заявили, що не мають наміру запрошувати Путіна до Києва. В Кремлі поки не знають деталей можливої зустрічі президентів, зокрема, про місце і час такої зустрічі невідомо, заявив прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков. На зв'язку з нами Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Пане Олексію, вітаю вас в ефірі.
Добрий день.
Добрий день. Отже, ми почали із ймовірності зустрічі Зеленського з Путіним. А так, це може статись найближчим часом, як ви вважаєте?
Ви знаєте, чесно кажучи, я маю сумніви з цього приводу, тому що, власне, сторони перебувають зараз на протилежних позиціях. І мені здається, що, власне, нещодавно Путін сказав, що, ну, якщо Зеленський хоче, то хай приїжджає до Москви, але Донбас він обговорювати не буде з Зеленським.
Донбас, мовляв, як і Крим, так.
Так, що це, ну, він сказав, про Донбас треба говорити з бойовиками. От хай собі сідає, з бойовиками говорить. А про що ж Путін збирається говорити? Путін каже, ну, я готовий поговорити про переслідування російськомовних, про їхні права, про статус РПЦ, щоб їй дозволяли, значить, не перешкоджали діяльності і так далі. Ну, це була відверта хамська заява. От, і мені здається, що на цьому тлі навіть заявляти про те, що от найближчим часом Зеленський відчуває, що буде зустріч з Путіним, ну якось це, знаєте, так виглядає трошки навіть принизливо. Тому я, чесно кажучи, не розумію цієї заяви, яку зробив наш президент, ну але в політиці ніколи не говориш ніколи, так? І він каже, що дав доручення з Єрмаком готувати таку зустріч. Ну, але, ще раз, я бачу тут великі проблеми. Проблеми загальні і конкретні. Значить, якщо конкретні, то вони полягають, про що буде ця зустріч? Про умови капітуляції? Бо, судячи з позиції Путіна, Путін на це зовсім не готовий. Друге, це двосторонні переговори з Росією, це завжди означає програш для України. Причому незалежно від того, яке прізвище в українського президента. Так? Незалежно від цього. Буде після Зеленського ще хтось, якщо йти за нинішніх умов на двосторонні переговори з Путіним, ну, Росія обдуриться, Росія натисне, Росія буде намагатися викрутити щось для себе.
Пане Олексію, уточніть зараз, будь ласка. Пане Олексію.
Сенс цієї заяви я бачу лише, може, як якийсь такий пропагандистський, знову ж таки, маневр показати, що ми готові. Що от ми готові, а що Путін не готовий. Ну, але це все дуже небезпечно.
Пане Олексію, у нас працює двосторонній зв'язок, чи ви мене чуєте?
Я вас чую.
О, чудово, чудово. Уточніть, будь ласка, до чого не готовий Путін? Ви сказали, ну от про що говорити? Про умови капітуляції Путін до цього не готовий. Тобто Путін не готовий капітулювати.
Ні, ну, взаємно, знаєте, якби Путін не готовий відійти від своїх позицій, а я мав на увазі, що Зеленський буде говорити про якісь умови капітуляції, ну, мені здається, теж це нелогічно, розумієте, зараз виглядає так, що Путін відступив, нагнітаючи ставки, так, він відступив. Спочатку він підняв ці ставки, потім він відступив. Що він отримав натомість, ми не знаємо. Може, нічого не отримав. Може, він вбив клін між союзниками трансатлантичними щодо щодо санкцій по Південному потоку. Може, він отримав запевнення, що Україна готова йти по цьому так званому кластерному підходу, і отут криються великі небезпеки. Тобто ми тут можемо лише здогадуватися. Знаєте, останнім часом Зеленський зробив ряд важливих заяв і показав, що він готовий висловлювати і відстоювати національні інтереси України. Але, ще раз кажу, що завжди є небезпеки. Така небезпека була рік тому. Я постійно це нагадую, що 11 березня 2020 року Єрмак написав свою візу «Согласен» на протоколі разом, і там було написано «Полномочні представителі віддільних районів Донецької і Луганської області». Полномочний представитель. Українська дипломатія ніколи цього не визнавала. Єрмак чомусь вирішив це визнати. І тільки спротив, який був всередині країни, він призвів до того, що зрештою Україна на це не пішла і не підписала. Тобто цей протокол, він був парафований, але він не був підписаний. Якщо така здача українських позицій готувалася рік тому, і Єрмак готовий був брати в цьому участь, де гарантія, що цього не відбудеться зараз?
Про реакцію і про те, як реагувати на те, що зараз відбувається, ми продовжимо нашу розмову вже за кілька хвилин. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олексій Гарань.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Ми зараз говоримо про можливу зустріч президентів України і Росії. Принаймні, про це сьогодні Володимир Зеленський сказав. Пане Олексію, знаєте, які ризики такої зустрічі віч-навіч, і навіть не лише ризики? Я розумію, що, знаєте, з філософської точки зору саме життя є ризикованою справою. А як їх можна звести до мінімуму? Як ви вважаєте?
Ви знаєте, я думаю, що все-таки акцент треба робити на зустрічі разом з нашими міжнародними партнерами. Має бути або це нормандський формат, це має бути нормандський формат, це може бути зустріч, не знаю, разом із Сполученими Штатами у нас не прийнято. Ну, от нормандський формат, я думаю, що таке могло б бути. От, крім того, це перший момент, я думаю, що це головне.
Так.
Другий момент – це те, що крім, якщо там один Зеленський, ну, от нещодавно, наприклад, була віч-навіч зустріч з президента Макрона, тобто Зеленський, Макрон, все, більше там нікого не було, крім перекладачів. Та? Ну, можливо, там був так званий ноут-тейкер, тобто та людина, яка просто записує хід розмови. Іноді це робить перекладач. І ця зустріч, вона тривала довше, ніж це було анонсовано. Значить, з одного боку, це плюс. Та? Якщо зустріч триває довше, то це говорить про те, що, ну, люди не обмежуються формальними якимось там заявами, а вони дійсно говорять по суті. Але знову ж таки, ми маємо врахувати, що наш президент, він не є дуже досвідченим, так, ну, м'яко кажучи, 2 роки, він зріс, у нього стало краще уявлення, але все одно цього недостатньо. Там мають бути радники. Причому радники не тільки Єрмака, да, про якого ми щойно говорили, і знову ж таки, який рік тому ледь не здав українські позиції. Я думаю, там міг би бути, наприклад, що це зустріч делегації, в присутності делегації. Це може бути міністр закордонних справ, або, от я думаю, хто б це міг бути. Це віце-прем'єр Резніков, так, для якого, який, по-перше, є профільним міністром, по-друге, він є юристом, і, по-друге, він знає всі-всі ці нюанси всіх цих дорожніх карт і таке інше. От мені здається, що якраз Резніков, він, наприклад, це така людина, яка завжди могла в якийсь момент підморгнути президенту і сказати, що тут краще взяти паузу, або давайте візьмемо час на перекур, да, якщо там президент продовжує курити айкос. От, ну, умовно кажучи, да, потягнути час і під час цього щось обговорити. Тому я ще раз, але в цілому я дуже з великою підозрою ставлюся саме до двосторонніх контактів з Росією, а тим більше віч-навіч. Ну, давайте згадаємо, у нас були такі контакти, правда? Пам'ятаємо,
були,
на початку.
Були.
Нас
я, були. Я чомусь згадую контакт, який стався, така напівтаємна зустріч. Ну, це я не знаю, це некоректно, мабуть, порівнювати в часи Януковича, коли він зустрічався. Це було, зараз згадую, 8 листопада 2013 року. І ця зустріч з Путіним перевернула життя і самого Януковича, і всієї України. Ми ж з вами пам'ятаємо, що потім сталося.
Ну, пам'ятаю. Ну, насправді, я ще раз скажу, що тут питання не тільки в президентах, це і коли і Кучма коли зустрічався з Єльциним, а потім з Путіним, і Ющенка, і, ну от я не пам'ятаю, Порошенка віч-навіч якраз. У Порошенка були телефонні розмови з Путіним. До речі, донедавна Зеленський же не міг навіть дозвонитися до Путіна, так? Путін його просто ігнорував, так? Коли Зеленський хотів йому дзвонити і анонсував, що ми намагаємося зв'язатися з Путіним, а Путін просто його ігнорував. Так? Тому ця небезпека в двосторонніх переговорах, а тим більше віч навіч, вона надзвичайно велика. Ну,
а ви так, я розумію вас, ви так поіронізували стосовно того, чи курить президент Айкос, така іронія.
Ні, я пам'ятаю, що якби його колеги, так, які його називали, значить, духовним лідером партії, вони казали, що президент викурить пачку Айкоса і так далі.
Ну,
так?
Можливо,
це вони... Ти навів якби для прикладу, що іноді буває, іде якесь таке питання, і ти можеш щось зіграти. Да?
Я відчув цей приклад. Пане Олексію, а ви згадали нормандський формат, що ну, все-таки ліпше з партнерами, та? Тому що ну, такі справи, це справи там протидії, це коаліційні справи. Я розумію цю логіку. Але чи може бути розширено нормандський формат, тому що загалом гарна ідея. Ну правда ж, погодьтеся, гарна. Долучити Сполучені Штати Америки, Британію і Канаду, та? Але ні, але як її реалізувати?
Ну, ви все правильно сказали. Тобто пункт перший це гарна ідея. І ми про це, до речі, давно говоримо, і це почали говорити за Порошенка, що давайте змінювати формат, давайте його розширювати. Але пункт другий, як Росія на це буде дивитися, розумієте? Тому іноді от те, що використовувалось, от за Порошенка, наприклад, це було перед зустрічю нормандської четвірки, робилася зустріч нормандської трійки, тобто Франція, Німеччина і Україна, де узгоджувалися позиції і потім виставлялася вже спільна позиція з Путіним. Зараз це от недавно відбулося трошки інакше. Спочатку Меркель і Макрон зустрілися з Путіним в форматі відеоконференції, а вже потім після цього окремо була зустріч Меркель і Макрон з Зеленським. Ну, хай так. Да?
Пане Олексію, хай так. Зараз тут три крапочки, тому що ми за кілька хвилин продовжимо нашу розмову. Я лише зараз згадаю, що у нас був, мені здається, прекрасний такий формат, який називався Женевський. Ось. І, ну, мабуть, вже недоречно зараз про це згадувати, але шкода, що його там на певному етапі відкинули. Ми продовжимо розмову. З нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології.
Новий вечір на радіо НВ.
Олексій Гарань з нами, професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Пане Олексію, нібито відбувається відведення російських військ від українських кордонів. Я завжди обережно до цього ставлюсь, тому і кажу нібито, тому що потрібно мати повну інформацію про масштаби всіх цих передислокацій. Але питання наступне. Чи справді це такий час, який виграла Україна напередодні зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки і Росії, Байдена і Путіна? Як ви вважаєте?
Ну, дивіться, найгіршого не відбулося, і найгіршого не відбулося тому, що була активна позиція і України, і наших міжнародних партнерів. Ну, я в першій частині програми достатньо, якби, я думаю, зважено, але в той же час критикував достатньо гостро позицію президента, але я скажу, що тут були контакти дійсно дуже інтенсивні на всіх рівнях і президента, і радників і міністрів закордонних справ. Це дало результати, так? А, звичайно, ще раз скажу, що ми не знаємо, що відбулося за кулісами, чи вдалося Путіну щось виторгувати. Бо я думаю, що він навмисно піднімав так ставки, щоб потім сказати: о, а тепер я йду, відступаю трошки назад, я не буду атакувати Україну, що я за це буду мати? І у мене найперше, що думка, це про Північний потік-2, що він хоче скасування американських санкцій. А Байден вже зацікавлений в тому, щоб поліпшити стосунки з Європейським Союзом. А Макрон і Меркель вже хочуть добудувати Північний потік. Так? Тому тут гра... Тут гра продовжується. Ну, але ще раз, да, ми виграли час. Ми показали, що за цей час прийнято закон, який дозволяє швидкий призов резервістів, так? І для цього не треба оголошувати якийсь воєнний стан. Тобто деякі заходи, я думаю, що висновки зробили. От, знову ж таки, але це постійний процес, тобто ми маємо бути постійно готові.
Так, постійний процес, і в цьому зв'язку, чи не отримає Путін важелі впливу на ситуацію? Ну, от подивіться, приміром, так як ви сказали, він зараз вирішує питання легалізації Північного потоку-2, якщо йому вдасться, чудовий інструмент, наступного разу він підкотить свої війська з вимогою подати воду в Крим. Ну і далі, якби в такій же прогресії. Існує такий ризик?
Ризик це є, але це ризик постійний, розумієте? Цим завжди користувалися і радянська дипломація, тим завжди користувалися диктатори. Завжди, коли приходила нова американська адміністрація, диктаторські режими вдавалися до тестування. А на що здатний? Наскільки рішучий новий американський президент? Знаєте, класичний приклад – це 61-й рік, коли Кеннеді було обрано, і Хрущов тоді б думав: о, це пацан, ми зараз йому покажемо в Західному Берліні. Да? І справа йшла про те, щоб окупувати Західний Берлін. А тоді ми пам'ятаємо, американці висунули танки буквально в центр Берліна, і, ну, на зустріч радянським. І тоді Кеннеді приїхав в Берлін і сказав, що «Ich bin ein Berliner», тобто «я берлінець». От, але Хрущов тоді пробував протестувати Кеннеді, а потім під час Карибської кризи. Ну, Байден, звичайно, не пацан, це людина якраз надзвичайно досвідчена, але все одно тестування певно робилося. Ну, я думаю, що, ще раз, Путіну, йому не вдалося вичавити по максимуму, але, ну, ми бачимо, Байден запросив Путіна до розмови. Путін ласкаво погодився взяти участь в цій зустрічі по клімату, яку, власне, проштовхував Байден. Тобто, ну, контакти США і Росії не перериваються, і це, мабуть, і добре.
А як ви думаєте, пане Олексію, я розумію, що ми не можемо передбачити, що може статись на зустрічі Байдена з Путіним, але... Ну, це важко сказати, але треба уявляти, що може стати, щоб ну, бути готовими, так? Як ви вважаєте?
Що... Ну, слухайте, давайте так. Байден більш прогнозований, ніж Трамп. Це вже добре. Так? Я думаю, що, знову ж таки, у Байдена є досвід, який був за часів Обами, коли кажуть, що якраз Байден виступав за те, щоб надати зброю Україні. Це Нобелівський лауреат Обама, який отримав ні за що, просто на контрасті з Бушем. Він вирішив цього не робити. Так? Тобто цей досвід у Байдена є. Байден пам'ятає, що з американські санкції по Криму виявилися в 2014 році, вони виявилися недостатніми, щоб зупинити Путіна. Тому ну і знову ж таки, ситуація все-таки інша. Україна в іншій ситуації, ніж вона була в 2014 році. Ми, безумовно, більше підготовлені для відбиття агресії Росії. Але чи є ризики? Ризики лишаються, так? Ми пам'ятаємо, що, власне, є оцей от двосторонній переговорчий трек США-Росія. І, ну, дійсно, нас не завжди ставили до відома, що там відбувалося. От коли за адміністрації Обами це вела, були зустрічі по лінії Нуланд-Сурков. Ну, ми не завжди знали, що там проговорюється наперед.
Пане Олексію,
потім з'явився, да, у нас... потім за Трампа з'явився Курт Волкер, який зайняв дуже прихильну до України позицію. Так? І це було дуже добре, він чітко формулював всі меседжі. Але потім Трамп його зняв, і взагалі ця позиція була...
Пане Олексію, от точно немає часу зараз відновлювати всю хронологію подій. Я лише відмічу наступне, що, ну, це, мабуть, парадокси політики, які полягають у тому, що та Обама свого часу, за часів, будемо, щоб правильно говорити, за часів президентства Обами Україна не отримала летальну зброю, а за часів президентства Трампа отримала, хоча, я про джавелі не кажу, хоча тут треба говорити про те, що за це рішення проголосували як республіканці, так і демократи в Конгресі, щоб бути абсолютно коректним. Та? У мене кілька секунд залишається, і у вас теж, та? Але я вважаю, що це важлива тема. А справа в тому, що фонд імені Ілька Кучерєва демократичні ініціативи провів дослідження, яке називається «Підсумки двох років дії закону про мову, успіхи та невдачі». Дуже коротко, на жаль, ви могли би зараз розповісти про результати цього опитування?
Міг би. Якщо дуже стисло, дякую, що ви згадали. Значить, по всій Україні, в усіх регіонах, навіть на Сході, більшість вважає, що всі громадяни України повинні володіти державною мовою. Раз. Більшість громадян України вважає, що усі керівники держави і державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою, в тому числі і на Сході. Ну, на Сході якби показники найнижчі, але в тому числі і на Сході це більше половини. Два. Третє, знову ж таки, переважна більшість українців в усіх регіонах, правда, на Сході з невеликим відривом, вважає, що в усіх державних навчальних закладах більшість предметів мають викладатися державною мовою. Три. Тобто, насправді, ці речі не викликають якоїсь поляризації. На жаль, є і, скажімо там, питання, де така... де відмінності є між Заходом, Центром і Півднем і Сходом. На Півдні і Сході не вважають, що в сфері обслуговування має обов'язково використовуватися державна українська мова. Але я думаю, що тут просто людям треба пояснювати, що це означає. Що це означає вивчити кілька фраз на те, щоб коли я зайду в кафе в звільненому Донецьку чи уже звільненому, значить, там Лисичанську і так далі, і попрошу українською мовою, то мені не тільки дадуть цю каву, що відбувалося і зараз, і 2-3 роки тому, а мені ще й чемно скажуть, будь ласка, приходьте ще.
І зроблять це із задоволенням. Дякую, мені здається, важлива інформація. З нами на зв'язку був Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва».
Новий вечір.